44. osa.
Teised, kordas Rudolf nagu järele mõeldes. Teised teevad seda sellepärast, et mul on pisut raha. Sel päeval, kus lõpeks minu raha, lõpeks ka nende kinnihoid. Ja pea ikka ühte meeles. Neil pole vaja enne oma kõige kallimast, oma armastusest loobuda, kui nad haaravad minust kinni. Neil ei ole nii-öelda midagi, kui nad tulevad. Nemad loodavad minult ainult saada. Need, kes alles armastavad, ei ole nii nimetatud teiste hulgas ja sellepärast pole võimalik, et ka sina võiksid sinna kuuluda. Minu meelest on see nii selge, et mõttetu on sellest ainustki sõna rääkida. Mis puutub minu truudusse või ebatruudusse, siis ei peaks ka selle seletuseks õieti ainusti sõna kulutama, sest sul endal on tõsi asju küllalt käes. Õnnetuseks ei usu sina aga tõsi asju, vaid ise oma seletusi. Ja sinu seletused käivad nõnda. Mitte, et mina oleksin truudusetu, vaid mina meelega, täie teadmisega teen enda truudusetuks, et nõnda katsuda sinust lahti saada ja sinule mõista anda, et ma sind enam ei armasta. Tõelikult on häda selles, et minul pole üldse seda armastust olemas, mis teeks inimese truuks. Aga sinul on see uskumatu ja arusaamatu, sest et sinu armastus on truu. Sinu armastuse seisukohalt vaadates mina üldse ei armasta. Kahjuks olen sellest õieti aru saanud alles sinuga koos elades ja olen otsusele jõudnud, et kaks inimest, kel nii lahku minevad armastused, ei või kunagi kauemaks kokku jääda, kui nad ei taha oma elu mõlemale poolele põrguks muuta. Saad sa ka sellest aru? Aga kui ma tahan seda põrgut, vastas Irma küsimusega. Seda ei taha ükski inimene, kui tal on täis aru peas, ütles Rudolf. Ega mul vist olegi enam täit aru, lausus Irma. Aga minul on, kinnitas Rudolf, sest just üksi olles või ükskõiksete inimeste seltsis viibides on mul täis aru pähe tulnud ja minu kohuseks on selle järele talitada. Kas sa mäletad, mis sa mulle ükskord seletasid, kui mina tahtsin selle järele elada, mis targem, küsis Irma. Siis polnud ka minul täit aru peas, ütles Rudolf ja lisas. Pealegi praegu pole küsimuses, mis targem, vaid mis üldse võimalik teha. Ja nüüd tuleb see kolmas asi. Rudolf võttis tasku raamatu ja otsis sealt vahelt midagi. Ja kui ta otsitava oli leidnud, ulatas selle Irmale öeldes, palun loe seda ning pane tähele, millal see paber on kirjutatud. Natuke see aja pärast, kui Irma tõstis silmad paberit, et mehele küsivalt otsa vaadata, ütles see. Oled sa nüüd rahul? Või arvad ehk, et ma olen sellelt vanalt professorilt sinu tüssamiseks vale dokumendi ostnud? Sa võiksid temaga ka suusõnal rääkida, kui soovid. Ma ei soovi midagi, ütles Irma. Kõige hirmsam on see, et lõpuks oled sa minu vastu ometi aus ja hea. Ja. See on tõesti see kõige hirmsam, et oleme teine teisele ausad ja head, kinnitas Rudolf. Meil mõlemal oleks palju kergem, kui see oleks teisiti. Seda ma ütlesin sulle oma kirjaski. Üldse on kõik juba varemalt öeldud ja mõeldud, sest see on ju nii kaua kestnud. Õieti algas kõik jõuluõhtust, mäletad, kui sina tahtsid jõululapse emaks saada. Tuba oli soe ja valge, valge. Sa lamasid, nagu ootaksid sa ingli kuulutust, ja mina põlvitasin imestledes sinu ees. Siis viirastus mul äkki, nagu oleksin ma midagi suurt, hiigla suurt, nagu mõni vägev vaim või midagi selle taolist, kes langeb sinu üle, nii-öelda varjab sinu. Ja kui sa sellest pääsed, siis oledki ema, jõululapse ema. Mulle viirastus sellepärast midagi niisugust, et ma siis nii meeletult tundsin sinu neitsiliku ilu. Tundsin ja mõtlesin, et ka minus peab midagi erilist olema, kui ma nõnda sinu ilu tunnen. Aga nagu sa tead, minus polnud ei midagi erilist, ega üsna harilikugi. Sa ei saanud emaks, ammugi mitte jõululapse emaks. Ja kui sa seda oma soovi mulle ka pärast veel kordasid, siis hakkasinki endas kahtlema ja läksin arsti juurde, kes kirjutas mulle selle paperi. Mõistas, ma võtsin kirjalikult, sest ma kartsin kohe, et sul on raske seda uskuda. Ja on sul ka see meeles, et sa hiljem soovisid last selleks, et oleks minule mu eksitusis takistuseks, nii-öelda pakuks jalus. Minä ütlesin, et lapsel pole tähendust. Aga ma valetasin tol korral täie teadmisega, sest see paper oli mul juba siis taskus. Mina ise olin tõepoolest sinuga ühel arvamusel, nimelt, et lapsel oleks olnud meie elus väga suur tähendus, võib-olla otsustav tähendus. Sest ajast saadikaga, kust ma teadsin, et meil ei saa lapsi olla, oli minu ainukeseks mureks, kuidas leida sinule kohane mees. Mõistad, mina tahtsin sind maksku, mis maksab mehele panna, nagu oleksin ma sinu isa või ema. Õigust öelda ükski isa ei muretsema tütre tulevas eluseltsilise ees sel määral, nagu tegin seda mina, nii et mina olin selles mõttes sul rohkem ema kui isa asemel. Ja ükski mees, kes oleks võinud sulle läheneda, polnud minu meelest küllalt hea. Nii hullusti pidin ma ise sind samal ajal armastama, kui ma otsisin sulle teist meest. Minus pidi tol korral võitlema kaks tundmust. Ühelt poolt minu mehelik armastus, teiselt poolt kõlbeline kohuse tundmus. Ja praegu arvan ma, minu armastus oskas asja ikka nõnda seada, et kohuse tundmus pidi tühjade kätega jääma. Seda tegin ma muidugi selleks, et väliselt või vormilikult oma kohust täita, kuna tegelikult asi jääks endiseks. Sina oleksid edasi minu naine. See minu kahe otsaga mäng ilmnes eriti sinu tutvuse ajal selle Schmiedeboniga või kui seda nimi seal oli. Liegenheim oli ju selle noormehe nimi, parandas Irma. Õige, Liegenheim. Aga minul oli pähe või keelele jäänud millegi pärast Schmiedebon. Nii et las ma siis nimetangi teda nõnda. Sina mõtled selle vale nime asemel õiget, see tähendab Liegenheimi. Nii siis, kui sina tutvusid selle Schmiedeheimiga, siis oli minul äkki tundmus, et see ongi see õige mees sinule, see õige jõululapse isa. See on see mees, kes ei mõtle ega räägi armastusest, nagu teen seda mina, vaid kes lihtsalt armastab. Aga igavik ilusaid mõtteid ja sõnu armastusest ei vääri silmapilku tumma armastust, kui ta on see õige. Sest mis on meie armastusest saanud? Mina olen ta uputanud tühjade sõnadega. Sõnad on kui veski kivid armastuse kaelas mõttemerel. See juba ainuüksi peaks sulle tõendama, kui vähe olen ma võimeline tõsiselt ja õieti armastama. Aga see Schmiedeheim oli hoopis teine. Sina ehk ei pannud seda tähele, et panin küll, ütles Irma. Mis sa panid tähele, küsis Rudolf. Kui me istusime kord pimedas kinos ja mina tõmbasin endal kindlad käest, hoides neid peos, siis tema võttis minu kinnastel teisest otsast kinni ja nõnda istusime, ma ei tea kui kaua, ilma et oleksime lausunud sõnagi. Isegi siis, kui kino tehti valgeks, ei lasnud ta minu kinnastest lahti ja et tal ei oleks piinlik, libistasin mina oma käe kinnastega üle tooli toe talle lähemale. Nõnda oli kord. See on just see, mis ma ütelda tahtsin, kinnitas Rudolf. See oli see õige. Ja kui mina oleksin tõesti tahtnud sind temale mehele panna, siis oleksin ma pidanud näo tegema, et mina ei saa millestki aru, ja oleksin pidanud asja nõnda seadma, et see Schmiedeheim oleks kas või meie majasõbraks muutunud. Nõnda oleksite pikkamisi teine teise külge kasvanud ja siis poleks teid enam ükski vägi suutnud lahutada. Mina oleksin kurva näo teinud ja lõpuks lasnud su minna, andes sulle veel viisaka kaasavara uueks abieluks. See oleks olnud minu kõlbeline kohus. Ka kurb nägu, kinnitas Rudolf, sest muidu oleks sul olnud raskem minust lahkuda. Mina arvan, et otse vastupidi, ütles Irma. Ükskõik, mis me selle tühja üle vaidleme, rääkis Rudolf. Igatahes arvasin mina, et minu kõlbeliseks kohuseks on peale muuga nukker nägu, kui olen veendunud, et mina pole sul õigeks meheks, sest et ma aega mööda rikun ja raiskan sinu ilusa elu ja armastuse. Ja selline oli minu veendumus tõepoolest. Sellepärast ma muuseas soovitasingi sulle igasuguseid kursusi, sest seal pidid sa kokku puutuma peaasjalikult noortega, pealegi veel niisugustega, kes teevad tööd. Aga kui inimene teeb tööd ja temal on oma eesmärk, nii-öelda ideaal, siis ei rikuda teisi. Ja teda ennastki on raske rikkuda. Suurimast saastastki läheb selline inimene puhtalt läbi. Seal sa siis tutvusidki selle Schmiedebaumiga. See noormes on sua aru sootuks segi ajanud, ütles Irma. Esiteks oli ta Liegenheim, sina tegid temast Schmiedeboni, aga sellest sai varsti Schmiedeheim ja lõpuks isegi Schmiedebaum. Ja sellest sa võid näha, kus ma sind siis armastasin, seletas Rudolf. Kas ehk ka see pole armastusest, et sa kord seletad, kui sa mind katsusid rikkuda, siis aga otse vastupidi kinnitad, et sa mind rikkumise eest hoidsid, küsis Irma. Väga võimalik, et ka see on armastusest, vastas Rudolf. Aga üsna kindlasti see, mis ma tegin selle Schmiedeheimiga. Ma nimelt püüdsin ta tänaval kinni ja andsin talle mõista, milline süütu loomake sina oled. Sinu arust on armastus ja abielu üks ja see sama, ütlesin ma temale. Endastki mõista tuli noormehel kabu hirm peale, kui ma hakkasin rääkima abielust, kuna temal olid ainult ebamäärased unistused, nii et vaevalt oleks temale tohtinud rääkida armastusestki. Ah, siis sellepärast jäigi ta nii äkki inglise keele tundidest ära, imestas Irma. Aga muidugi sellepärast, kinnitas Rudolf. Sest mehele ei tohi kunagi abielu enne meelde tuletada, kui see on paratamatu, nii et pole pääsu. Seda teavad naised kõige paremini. Teavad siiski sagedasti halvasti, sest nad riskivad küll kõigega, aga mehele ei saa ometi. Schmiedeboni lugu sinuga oli esimene ja jäi ka viimaseks. Sest pärast seda olid sa valvel. Sul ei tekkinud enam mingisuguseid vahekordi, kuna sa ju teadsid, et armastus ei tule ainult vale ja pettusega ning suure rääkimisega nagu meie vahel. Vaikka naeruga ja puhtpalja vaikimisega, kui hoitakse ühiselt kinnastest või millestki muust kinni, olgu pimedas või valges kinos. Nõnda nurjus mu plaan sind mehele panna. Esiteks oma armastuse ja pärast sinu armastuse tõttu, millesse ei mõjunud enam miski. Samal ajal hakkasid sa ikka sagedamini lapsest rääkima, mis aina ergutas minu nõrka kohuse tunnet sinu tuleviku suhtes. Ja nõnda ma kaldusingi uuesti oma ula ellu, nagu tahaksin ma meelekand sinule vastikuks teha, nii et sa võiksid mu kerge vaevaga sinna paika jätta. Sinus ma soovitud tagajärgi ei saavutanud, aga Madeleine, see tähendab proua Polli, tema on vist ainukene minu tutvuskonnas, kel on veel pisut inimese südant. Sellepärast ta siis ütleski mulle, et tehku ma, mis ma teen, aga nõnda ma edasi elada ei tohi. See oli ka minu enda arvamus juba ammust ajast ja nõnda ma siis otsustasingi. Ka sina, kui sa kõik hästi läbi kaalud, pead paratamatult otsusele jõudma, et see on meile mõlemale nõnda ainukene õige pääsetee. Muidugi sul on alguses väga raske, aga mis teha? Eksituste õiendamine on ikka valusam kui nende tegemine. Mis puutub majanduslikku küljesse, siis palun sellest mitte, ütles Irma väriseval huulil. Nagu soovid, vastas Rudolf. Aga pea meeles, et kui... Ma ei pea sellest midagi meeles, katkestas Irma mehe sõnad uuesti. Armas laps, hakkas Rudolf. On see sinu lõplik otsus, küsis Irma vahele. Kahjuks küll, vastas Rudolf. Ja ei aita mingisugused loobumised. Ma ju seletasin sulle, miks see oleks asjatu. Kas sa siis vähemalt ei suudleks mind veel kord, et ei jääks see viimseks, mis oli seal tee otsas, kui sa sõitsid linna? Palus Irma. Nad tõusid mõlemad sõnalausamata püsti. Rudolf lähenes naisele, kes langes peaaegu jõuetult ta kätte vahele. Aga kui mees oli teda suudelnud, palus naine ikka ja jälle, veel kord, kõvemini, veel kõvemini. See on ju viimset korda. Lõpuks ometi Irma kiskus enda mehe kätte vahelt lahti ja tuikus nagu pimeesi uksest välja. 26. peatükk. Madame Polli korterist lahkudes, Irma pea oli alguses üsna uimane, ja ta ei suutnud kuidagi oma mõtteid koguda, et mõista, kuhu ta peab minema või mis ta peab nüüd tegema. Sellepärast kõndiski ta üsna huupimööda tänavaid edasi, põrgates siin seal inimestega kokku, nagu oleks nendegi seas temasuguseid, kes ei suuda oma mõtteid koguda. Pärast ei mäletanud ta õieti, kust kaudu, kuidas või mis pärast ta leidis enda südalinnast, suurema rohukaupluse akna tagant, kus oli muuseas mingisugune reklaampilt kärbsepaberite mõjust. Seda pilti nähes Irmal turgatas nagu midagi ammu ununenud meelde ja ta astus kauplusse sisse ning küsis kelleltki noormehelt kärbsepabereid. Noormehel olid helesinised silmad ja Irmale meenus, kuidas mees oli tema silmi kord nimetanud üsna siniseks ja teda ennast ritsikaks. Tähendab, see on ka üks ritsikas, kui tal on sinised silmad, mõtles Irma sellest noormehest. Ja ei pannud tähelegi, et see küsis juba teist kolmat korda, kui palju ta prouale peab kärbsepabereid andma. 10, ei, parem 12, ütles Irma lõpuks. Ja kui noormees oli need välja lugenud ning tahtis arvet hakata kirjutama, kahetses Irma, et ta polnud rohkem nõudnud. Kannatage pisut, ütles ta lõpuks nagu järele mõeldes. Palun, proua, vastas noormees viisakalt. Kuid nüüd läksid Irma mõtted jällegi laiali ja ta ei suutnud neid kuidagi koondada selleks, mis tal oli tarvis öelda. Prouad soovivad veel midagi, küsis noormees ja vaatas Irmale oma siniste silmadega peaaegu naeratades otsa, sest talle tegi nalja, milline raske ülesanne on daamidel kärbse paperite ostmine. Ma tahtsin nimelt küsida, algas Irma viimaks, et kas need paperid on ka head, nii et nad ikka kindlasti tapavad.
Ärge selle eest muretsege, proua, et need paperid ei tapa, seletas noormees.
Ainult vett, mitte liiga palju valada, pisut, nii et ta ka märg oleks ja maitseks suhkrut, nii et kärbsed sööma tuleksid. Ning kes nokka sisse pistab, see koivad välja sirutab. Nii et need paperid on tõesti head, päris Irma.
Uskuge, proua, need on head, vastas sinisilmne noormees.
Noh, siis andke mulle 20 tükki, ütles Irma ja lisas. Ükskord sain ma niisugused, mis ei teinud põrmugi head.
Ostsite nad meilt, küsis noormees. Need, mis ma teile praegu annan, on rotikiftised. Kui need kärbest ei tapa, mis siis veel tapab?
Kui nad on tõesti rotikiftiga tehtud, siis andke juba parem 30 tükki, et oleks võtta, sest ma sõidan maale, ütles Irma nüüd.
Maal hoidke, et kanad surnud kärbseid ei söö, muidu kõngevad ka nemad.
Kõige parem on surnud kärbsed ära põletada, seletas noormees. Ah, tõesti surevad kanad, kui nad nende paperitega tapetud kärbseid söövad, imestas Irma.
Kindlasti, ütles noormees.
Tänan lahke seletuse eest, ütles Irma kui lahkus ärist.
Palun väga,
vastas noormees ja kummardas leti taga viisakalt. Aga kuhu ma nad panen, kui ma tädi juurde lähen? Kuhu ma peidan? Arutas Irma endamisi tänaval. Käekotti ei või panna, selle otsib Lonni kohe läbi. Samuti pole mujal paika, kus tema üles ei leiaks, sest tema uudisi mul pole piiri. Kõige parem las olla niisama lahtiselt pakis, siis ei ärata kahtlust. Õige, ütlen, et tahan maale sõita ja kaasa võtta. Seal on sügisel alati hirmus palju kärbseid, peres ja ka meil. See on kõige parem ja loomulikum. Aga äkki tuli tal veel parem. Ta viib kärbse paperid oma korterisse ja jätab nad sinna. Mitte, et ta seal hakkaks seda tegema, mis ta teha tahab, ei seda mitte, sest seal ei teaks keegi teda võib-olla millega mille ajal otsima tulla ja see oleks hirmus. Kui ta seda üldse teeb, siis ainult tädi juures. Aga enne peab ta minema vaatama ja kuulama, kus seal on ja millal tuleks paras silmapilk, nii et tal oleks aega ja ta oleks üksi. Nõnda siis Irma läks kõigepealt oma korterisse, aga sealgi ei visanud ta kärbsepaberite pakki esimesse parajasse paika, vaid hakkas mõtlema, kuhu ta panna, nagu oleks need paberid kuskilt varastatud ja nagu peetaks nende peale juba jahti. Kauase arupidamise ja katsetamise järel pistis ta nad lõpuks kappi pesu vahele. Aga sealtki võttis ta nad uuesti välja, sest tal tuli meelde, et paberid on ju mürgised ja mürk võib pesusse minna ning pesu kaudu kuidagi kehasse. Ta mässis pakile mitmekordselt valget paberit ümber ja tahtis siis endisele paigale tagasi panna. Kuid nüüd ta enam sinna ei sobinud, sest ümber mässitud paber oli pakki liiga suureks teinud.